habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa habeen jimco ah bisha may waa 18 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeena caawa waxaa wadajid idinku taadihinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed, dhaqaale iyo amni ee gobolka soomaalida ethiopia.
u booliiskii ee loogu talagalay magaranaysaa deegaanka ayaa la nabadaynaya, ayaa dadkii soomaaliyeed lagu karbaashay.
ethiopia inay la dagaalanto maxaan kuhahdaa saxaafada iyo miidiyaha ay la dagaalanto ee dunida meelaha miidiyaha ugu hooseeya iyo xoreysal goolka ay tahay tawan ognahay waxaan inay tii unbaa gobolkana gaadhay.
horumar baa la sameeyey, ninkaabaana bilaabay, intii ka horeysa gobolka ana kuma lahay. soomaali gacanta uguma jirin kelinku, waxa weeye cabdi cumar korku qabtay kelinki, wuxuu noqday kelin soomaali leedahay. cabdi intaa lagama dafiray oo qabtay wax.
labo qof oo ku dhintay daadad la tegay Puntland kadib roobab ka dhashay duufaan xooggan oo halis ku haysa xeebaha Soomaaliya.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan taariikh nololeedka Allahu naxariistee Ciise Daahir Buraale, konsulkii safaaradda Jabuuti ee Washington oo shalay ku geeriyooday gobolka Virginia ee dalka Maraykanka.
wallaahi qof wanaagsan ahaa ummadda u siman, nin qab weyn maahayn, waa nin dadka ku dhex jiro ahaa, bulshada soo dhex gala, meelaha lagu sheekaysto iyo meel walba jooga. dadka baasaboor soomaaliya wata ama baasaboor ajnabiya dhulkii tegaya aada buu caawin doonkiisaa u siin jiray.
wiil soomaali ah oo loo doortay tuuga magaalada Sheffield ee dalka Ingiriiska iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. magaalada Sheffield ee dalka Britain waxaa duqa magaaladaasi loo doortay Majiid oo ka soo jeeda Soomaaliya. Majiid oo 28 jir ah ayaa ku dhashay magaalada Burco, waxaana magaalada Sheffield qaxootinimo qoyskiisa ku tageen isagoo 5 sano jir ah, iyagoo ka tegay xero qaxooti oo ku taala dalka Ethiopia. maanta ayaa loo dhaariyey xilkaasi cusub isagoo noqonaya duqii ugu da'da yaraa ee xisbiga Greenka ee magaaladaasi loo doorto. sidoo kale Kaltuum Cusmaan oo loo yaqaan Kaltuum Baande oo iyana ah gabar Soomaaliyeed ayaa iyana noqotay gabadh markii ugu horreysay ku guuleysata xubinta xildhibaanimada golaha deegaanka ee Sheffield.
ugu yaraan 8 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib markii qof hubeysani rasaas ku furay jimcihii maanta dugsi sare oo ku yaala gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. qoraal kooban oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in xaaladda Texas aysan u muuqan mid wanaagsan. weerarka ayaa la sheegay in uu ka dhacay dugsiga sare ee Santa Fe ee magaalada Santa Fe oo ah magaalo qiyaastii 50 kilomitir dhinaca koonfur bari kaga beegan magaalada Houston. warbaahinta Mareykanka ayaa ku warantay in dadka dhintay ay u badan yihiin arday wax ka baranaysay iskuulka ay toogashada ka dhacday. taliyaha ciidamada deegaanka Harris Ed Gonzales ayaa sheegay in hal ruux ay u xireen dhacdadani. ilaa iminka ma jirto wax war ah oo laga hayo qofka toogashada sameeyey.
hay-adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyo w h o ayaa beddeshay heerka cudurka ebolaha ee dalka Congo. w h o ayaa sheegtay in heerka halista ebolaha ka dilaacay dalka uu markii hore ahaa khatar, haddana ay ka dhigeen mid aad khatar u ah. sida oo kale hay-addu waxa ay beddeshay heerka cudurka ee waddamada ku xeeran dalka Congo oo markii hore ahaa mid caadi ah, haddase ay kor ugu qaadeen khatar, halka heerka caalamka uu wax gaarsiin karana ay ka dhigeen mid aad u hooseeya. cabiraadan cusub ee heerka cudurka ebolaha ee dalka Congo ayaa imaanaysa kadib markii la helay bukaan hor leh oo uu cudurkaasi hayo oo ku sugan mid ka mid ah xarumaha 3 ah ee loogu diyaariyey magaalo ay ku nool yihiin dad ka badan 1 milyan. magaaladan ayaa ku taala gobolka dhaca waqooyi galbeed ee dalkaasi Congo. maanta waxaa soo gaaray caasimadda dalkaasi ee Kinshasa daawooyin tallaalka cudurka uu gaarayo 4,000 oo xabo. Daawooyinkan ayaa weli ku jira tijaabo. Madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ayaa isbeddelkan ku sheegay mid walaac leh.
dacwad oogayaasha dowladda Indoneesiya ayaa maanta ka dalbaday xeer ilaaliyaasha maxkamadda sare ee magaalada Jakarta in dil toogasho ah lagu xukumo hoggaamiye urur Islaami ah oo lagu eedeeyey in uu xabsiga dhexdiisa ka soo maleegay weerar dhowr ah oo dalkaasi ka dhacay. Ammaan Cabdiraxmaan, oo ah hoggaamiyaha koox xiriir la leh Daacish oo lagu magacaabo Jamaaca Anshuuru Dowla, ayaa lagu soo oogay in uu qorsheeyey oo uu bixiyey amarada weerare argagixiso. Anita Diwani, oo ka mid ah dacwad oogayaasha dowladda, ayaa u sheegtay guddi xeer ilaaliyaal ah oo ka koobnaa 5 in ficilada Cabdiraxmaan ay sababeen dhimashada iyo dhaawacyada dad rayid ah. haddii lagu helo dembiyada lagu soo eedeeyey ayaa wax uu wajahayaa dil toogasho ah. Booliska iyo dacwad oogayaasha ayaa ku eedeeyay Ammaan Cabdiraxmaan weeraro lala beegsaday dad ajnabi ah oo ka dhacay Indoneesiya, weeraro isqarxin ahaa oo sanadkii 2016 ka dhacay farsmagaalaha caasimadda Indoneesiya ee Jakarta, iyo qaraxyo lala eegtay kaniisado ku yaala magaalada Samarinda ee jasiiradda Borneo.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna dalkaasi Ingiriiska. Magaalada Sheffield ee dalka Ingiriiska waxay duqa magaalada u dooratay Majiid oo kasoo jeeda Soomaaliya. Majiid oo 18 jir ah ayaa ku celiya halkaas. Majiid oo 28 jir ah ayaa noqonaya duqii ugu da'da yaraa ee xisbiga Green Party. Waxa uu magaaladaasi qaxootinimo ay qoyskiisa ku tageen isaga oo 5 sano jir ah. Kartuum Cusmaan oo loo yaqaan Kartuum Baande oo ah gabadh Soomaaliyeed ayaa iyana markaa ugu horreysay ku guuleysatay inay ka mid noqoto xildhibaanada gobolka deegaankaasi Sheffield. Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa ka wareystay guusheeda iyo duqa cusub ee Sheffield.
walaalow, horta marka hore asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Aada baad u mahadsan tahay labadeedaba inaad mahadbaliyeysid. Guusha maanta usoo hoyatay Sheffield Soomaalida degan, dadku waxay u arkaan wax wanaagsan oo cajiiba. Dhalinyaradii aada bay usoo jeedsatay, oo wallahi farxad bay ahayd. Dad badan oo maalinta meesha jooga, iyaguna muslima ama dadka laga fara badan yahay ah, ayaa aada ugu faraxsanaa.
Maxaa u sababa ama maxaa sahlay in markii ugu horreysay qof muslima oo Soomaali ah uu noqdo duqa magaalada Sheffield? Maxay kula tahay?
walaa horta waxaa sababay qofku markii wuxuu jira wax qofku higsi ama ambition uu leeyahay oo matid dee higsigiisa ama ambitionkiisa ka mid ahayd inuu meelo fogfog gaaro isagoo da-yar waliba ah. Taasaa keentay isagu inuu sameeyo oo halkaa gaaro. haddana waxaa kaloo isaguna imanaya dadaalkii waalidkii iyo dadaalkiisa, iyo iyada oo maxaa lahaday markiisa hore uu counselor ahaa kasoo baxay xaafad, dadkeenuna ay aada ugu badan yihiin, aadna uu shaqeeyaayo waxa weye dadka hard working ah tilmaaman ayuu ka mid ahaa.
Soomaalida ku nool Sheffield oo kale imisay dhan yihiin, maadaama aad tilmaantay in markii horeba uu kasoo dhex baxay deegaan Soomaalidu ay ku badan yihiin oo xildhibaan golaha deegaanka u ahaa inta hadda aan la dooran ama aan loo dooran inuu noqdo duqa Sheffield?
walaa horta magaalada waxa ugu dambeysay in la eego sensuskii maxaaday 2002 markaa lama tirinin maxaaday baryaha, laakiin way soo badanayaan oo runtii inta ku dhalatay ayaaba badan ee 3 sano u dambeysay deganayd ee uu ka mid yahay ama ku kartay. Xaafadda uu kasoo baxay horta kolley way gaarayaan ilaa 6,000 meelaha eriyooyinka Soomaalidu degan tahay Sheffield, laakiin ma hubo runtii intu numberku yahay. Waa research
waa gartay, laakiin guushiisa hadda maahan oo keliya cod Soomaali inuu helay, ay waxaad ula jeedaa dad kale oo fara badan oo muslimiina ama dadka xataa degan deegaanka ayaa u xushay inuu noqdo duqa?
haa, waxa weeyaan xisbiyada ayay kasoo dhex baxaan horta dadka duqa magaalada noqonaya. Xisbiga waxaan anagu ka tirsanay la yidhaahdo Green Party-ga, waxa weeyaan waxaan u malaynaynaa inaan labadayadu kaliya wax Green Party xildhibaanna ah oo Soomaali u dhashay inaan labadayadu u jirno UK baan filayaa. iyaday taasi tahay sida haddana dadka dee u fooday ee maxaa lahaday food kuma imanay dee, waa traditional, waana waxa weeye waa heritage-ka ka mid tahay. laakiin xisbiga gudihiisa oo markii horreysay Green Party-ga uu yeesho mayorkiina wuxuu noqday Soomaali muslima. sida uu ku yimaadaa waxa weeye xisbiyada saddex xisbiga magaaladan alaad waa afar xisbi way joogaan xisbiga ugu xoog weyna waa xisbiga laborka liberal iyo waxa jooga iyo green iyo ukid iyo maxaaraadaya conservative way joogaan laakiin waxa weyn xisbi kastaa wuxuu soo diyaariyaa inta uu shaqaynayo iyo adigu loolan looma gelin weyn laakiin runtii markii nala siiyey fursadii waxay noqotay maajid inuu noo noqdo meyarka naga soo dhex baxay
waa gartay adiga laftirkaaga markii ugu horreysaa lagu doortay xildhibaan golaha deegaanka mid ka mid a xaafadaha Sheffield siduu yahay dareenkaagu
dareenkaygu wallaahi wuu fiican yahay runtii anigu hooyaan ahay qof halka wax ka bartay baan ahay 30 sano waddanka deganaa iyadoo yar timid reer labdan ahaan jiray marka magaalada Sheffield dadkii joogay inay soo doorteen aad baan ugu faraxsanahay xaafadaan kasoo baxayna waa xaafad aada laysugu dhex jiro oo dad fara badan degan yihiin jaamacadii ku dhex yaallaan iskuulladii ku yaallaan badankana dhakhtaradiina ku yaallaan marka aniga maajid ba isku meel baan kasoo baxnay isku xisbira waana nahay aad baan ugu faraxsanay dareenkaygu fiican inaan helay maxaa lahaday dee position aan maaragtay dadka ku support garan karo aniguna aan kuriyarkayga mahankayga hore ugu sii qaadi karo waan kaga soo hadhi karo academic baan ahay research iyo waxay samayn jiray horta
laftirkaaga maxaa kugu dhaliyay adigoo hooyo ah oo qof dumar ah inaad u tartanta kursigan
walaal waxa igu dhaliyay horta markii hore background-kaygu waxa weeye waxaan ahay academic baanoo dhinaca academiahan ku jiraa wax badanna waxaan kasoo shaqeeyay dhinacaas maadaama oo academiahan hadhowtana waxaan ka shaqeeyay markii dambena waxyaaba badana councilka ku saabsan ama policy development-ka adigu waxaan isidhi waa waqtigii waxay gaadhay ay ahayd inaan dadka arfika si loo sameeyo oo voice-kooda dee la gaarsiiyo meel fiican oo dadku si fiican loo dhegeysto taasna aniga isu riyaasay inaan dadka ka caawin karo aniguna dee aan kuriyarkayga halkaa marin karo
haddii lagu yidhaahdo tilmaan ama ka sheekay qofka uu yahay maajid maxaad dhihi lahayd
waxaan dhihi lahaa waw ayaan horta odhan lahaa waxa weeye dhalinyarada waddanka joogta waxa aan hagiyo goor la odhanin laguma dhaamay dhaqaaq waa samayn kartaa maajid waxa weeye wuxuu kasoo dhex baxay wax kasoo isbaxay weeyaan caruurtii dhalinyaradii maxaa lahaa iyagoo yanyan la keenay isagoo baby hooyadii bushteerku sidee keentay marka waxaa la odhan lahaa horta qof ahaan mar walba waa qof qoslaya mar walba faraxsan wax afkiisa wax wanaagsan mooyaane wuxuu lagaba maqlin waana qof jecel inay dhalinyarada iyo dadka waaweyn isku si ula sheekasto isku si ula hadlo generation kasta ama maaragtay da kastaba si fiican u fahmi kara waana qof cajiiba sida dadka la caawiyaa waxa weeyaan soomaaliya oo kaliya ima foodin dad badan baa u fooday oo meel walba uga soo fooday
taasina waxaa ahayd Kaltuun Cusmaan oo loo yaqaan Kaltuun Bande oo uga warramaysay wariyahayaga Ingiriiska Ridwaan Xaaji Cabdiwali guulaha ay duqa magaalada Sheffield Majid oo Soomaaliya iyadoo Soomaaliyada ay ugu guuleysatay kansalka
fiid wanaagsan dhegeystayaal ramadaan kariim wararka ka imaanaya puntland ayaa sheegaya in laba qof ay dhinteen mid kalena la la'yahay kadib markii uu qaaday daad ka dhashay roobab xooggan oo ilaa iyo xalay ka da'ayay deegaanada puntland roobabkan ugu dambeeyey ayaa la aaminsan yahay inay ka dhasheen duufaan xooggan oo halis ku haysa xeebaha waqooyi ee soomaaliya iyo yemen sidoo kalena laga cabsi qabo in ay gaarto jabuuti ibraahim xasan daanduray ayaa roobabka iyo daadadka ka dhashay puntland ee saameeyey agaasi ka wareystay wariyaheena magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac
Ibraahim Daanduray aad ayaa u mahadsan tahay muddo asbuuc ku dhow ayaa deegaamada Puntland waxaa ka curtay roobka guga si weyn ayaa dadku ugu qabowsaday hase ahaatee biyaha kasoo fatahmaya togoga dulmara wadada laamiga ah ee isku xirta Boosaaso iyo Garoowe ayaa waxa ay sababeen in ay xannimaan isu socodka gaadiidka shalay bacdal asrubkii waxaa dhacday gaari nooca raaxada oo ka baxay magaalada Boosaaso oo ay saaran yihiin 5 nin ayaa toga yalho oo qiyaasi 10 kilometer u jira magaalada Boosaaso markay isku dayeen inay ka gudbaan ayaa biyihii la tageen 5taas nin labo waa dhimatay labo iyagoo koomo ku jira ayaa la helay ninna rag iyo ruux waa lala yahay dhinaca kale taliyaha saldhiga booliiska degmada Carmo Corneil Ibrahim jigane oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay in toga turdur oo degmada carmocirifka ku haya ay iminka ku xaniban yihiin labadiisa dhinac gaadiid gaaraya 500 oo gaadiid ah oo ay dad dhinaca garowa ka yimi iyo kuwo dhinaca boosaaso ay ilaa iyo shalay ku xaniban yihiin. Waxa uu kaloo ii sheegay toga buraan in gaadiid ay ku xaniban yihiin. Wuxuu ii sheegay labadaas toga buraan iyo toga durdur inay laba gaari xalay ay kula tageen biyuhu lagana badbaadiyo dadkii balse ay gawaaridii la tageen.
Waa gartay mukuu sheegay in hadda uu jiro wax dadaala oo gaadiidkaasi aad ii sheegtay inay halkaas ku xiriihiin la rabo in loogu soo bixiyo.
Wallaahi biyaha oo togoga ka yaraada maaha gaadiidku ma gudbi karaan
meelaha kale ilaa iyo hadda fataaduhu ay khasaare u geysteen.
Ibraahim, v o a waxa ay la xiriirtay deegaamo ka mid ah Puntland, tusaale ahaan degmada Caluulo ee gobolka Gardafu. Waxaan kala xiriiray taliyaha laanta cashuuraha gobolka Gardafu Maxamed Carays. Waxa uu ii sheegay in biyaha baddu kusoo fatahmeen guryo ku xeeraa qooriga degmada Caluule roobka kadib, balse dad aysan waxyeelo soo gaarin, roobkuna iminka uu ka kacay. Sidoo kale waxa aan khadka telefoonka kula xiriiray taliyaha gobolka Sanaag Bari ee Puntland, kaasaan la dhexe Cabdirasaaq Faarax Warsame. Waxa uu ii sheegay in roobku uu ku daayay ilaa iyo xalay waxyeelana u geystay xoolo gaaraya 100 ku dhow. Sidoo kale waxaan khadka telefoonka kula xiriiray taliyaha qeybta booliiska gobolka Karkaar Axmed Muuse Jiqanaf. Wuxuu ii sheegay in roobku si caadiya ugu da-ay balse ay saameyn ku yeeratay wadada isku xirta Boosaaso iyo Garowe oo gaadiidku ay xaniman yihiin. Waxaan kaloo la xiriiray gudoomiye ku-xigeenka degmada Balibidin, Iftiin Shire Xolod, oo aan khadka telefoonka kula xiriiray. Waxay ii sheegtay in maalintii shanaad uu roob ku da-ay oo ay ku adkaatay in dadku ay suuqa u adeeg tagaan. Waxay ii sheegtay biyaha togad siido inay kusoo fatahmeen degmada Balibidin, isla markaasna ay waxyeelo u geysteen guryaha. Haatana roobku uu ka kacay, wax dad ah uusan wax u geysan. Roobku si caadiya ayuu u daayay ayaamihii hore. Ibraahimow, dadku waxay aad caqabad ugu noqotay oo keliya biyaha kasoo fatahmaya togaga oo gaadiidka safarka ah xaliba iyadoo lagu jiro xilligii xagaabaxa.
Waa tahay marka aan ka tagno roobkaas da-ayo duufaanta, bal xaaladeeda iga waran.
Markaan ka hadlayo Puntland, maalinnimadii shalay ayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Cabdulaahi Xaashi Khoob Deero waxa uu v o a u sheegay in xeebta laasqoray aageeda ee raacsan gobolka Sanaag Bari Puntland ay biyaha baddu waxyeelo u geysteen kadib roobab da-ay, gaadiid kaluumaysi. Meelo badan baan xiriir la sameeyey, wax duufaan ayo wax dabayl ah layna sheegin marka laga reebo roobka da-ay.
Wariyaha v o eda ee magaalada Boosaaso, Faadumo Yaasiin Jaamac, oo khadka telefoonka ugu warramaysay Ibraahim Xasan Daanduray oo Washington jooga.
Dhinaca kalena dhegeystayaal, roobab dabeylo aan badnayn watay ayaa ilaa xalay ka da-ayay inta badan magaalooyinka Soomaaliland, kuwaas oo keenay in dadka ku nool magaalooyinka xeebaha ku dhow ay ka durkaan. Roobabkan oo ka da-ayay gobolka Sanaag ayaa waxyeelo gaarsiiyey agabka kaluumaysiga ee deegaanka Laasqoray, iyadoo ay jiraan xoolo ay roobabkani deegaanadaasi ku dileen. Sidoo kale isku socodka magaalooyinka qaarkood ayay roobabkan inay xanibeen. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda Barkad Maxamuud Kaaliye.
Duufaano iyo roobab iswata ayaa xalay magaalooyinka Soomaaliland ka bilowday fiidkii, meelaha qaarkoodna saqdi dhexe. Sida ay sheegayaan wararka ka imanaya gobollada ee v o a helayso, magaalooyinka Soomaaliland badankoodu ay magaalooyinka waaweyn iyo kuwa xeebaha ku taxani ka mid yihiin, waxaa dul hoganaya daruuro madow, kuwaasoo qaarkood ay ilaa xalay roobab ka da-ayeen. Magaalooyinka Saylac, Boorama, Wajaale, Gebiley, Hargeysa, Berbera, Sheekh, Burco ilaa gobollada Sanaag iyo Sool ayaa roobab qaarkood dabeylo aan sidaa wax ogganayn watay ay ka da-een. Magaalooyinka xeebaha ayaa sidoo kale roobku ka hayaa dhinaca badda, taas oo keentay inay baddu kacdo. dadka ku nool deegaanada qaarkood oo kala meysatadu ay ka mid tahay ayaa ka digtoon oo aan badda u dhowaanin, iyadoo meelaha qaarkoodna kacsanaanta baddu ay keentay inay biyuhu soo durkaan. Sida uu V O A u sheegay guddoomiyaha hay-adda diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka Soomaaliland, Faisal Cali Sheekh. Geesta kale, roobabka lixaadkooda ayaa ka da-ay magaalooyinka xeebaha gobolka Sanaag iyo sidoo kale magaalo xeebeedda Laasqoray. Sida uu V O A u sheegay Cali Xuseen Maxamed oo ku sugan magaalada Badhan oo khadka telefoonka igu waramay, Cali Xuseen waxa uu sheegay in la xalay roobabku ka da-een deegaanadaasi, walow maanta duur ku dhawaadkii roobku ka joogsaday dhinaca bariga, haddana uu weli hayo dhinaca badda. Khasaaraha roobabkani geysteen ayuu Cali ku sheegay burburka ilaa 12 laash oo kuwa kalluumaysiga ah oo ay lahaayeen dadka kalluumaysatada ee deegaanka Laasqoray. Sidoo kale waxa uu sheegay in dadka deegaanku ay badankoodu ka baxeen guryaha iyagoo naftooda uga cabsi qaba in duufaanta iyo roobka iswataa ay dumiyaan. Walow aanu jirin khasaare nafeed, haddana ilaa iminka inta la og yahay waxaa jira xoolo ay roobabka deegaankaasi ku laayeen. Dhinaca kale, isu socodka magaalooyinka Laasqoray iyo Badhan ayaa Cali Xuseen V O A u sheegay inuu istaagay kadib markii daadadku jireen jidka isku xidhan labada magaalo, taas oo keentay in gaadiidka badankoodu ay goodoomaan iyadoo waqtigan lagu jiro waqtiyadii dadku ka xagaabixi jireen meelaha xeebaha ah. Walow dadka qaarkood cabsi ah ugadooga baxeen guryahoodii, haddana ilaa hadda lama sheegin wax gurmad ah oo dadkaasi gaadhay. Guddoomiyaha hay-adda diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka Soomaaliland, Faisal Cali Sheekh, ayaa wareysi uu arrintani kaga hadlay oo shalay siiye V O A. Waxa uu ku sheegay in duufaantani la saadaalinayo inay socoto 5 maalmood, taas oo uu sheegay in haddii aan laga gaashaamo keeni karta khasaare naf iyo maalbale. Waxaanu uga digay dadka degan magaalooyinka xeebaha ah inay muddadaasi u dhowaadaan badda, isagoo dadka kalluumaysatada ah iyo agabkoodaba ugu baaqay inay badda ka fogaadaan si aan khasaaro u iman. Isu socodka magaalooyinka iyo goobaha godanka ah ama doocyada ah ayaa sidoo kale u jeediyay in dadku ka digtoonaadaan. Hay-adaha ka howlgala Soomaaliland ee gargaarka ayaa sidoo kale kulan ay shalay isugu yimaadeen oo Faisal Cali Sheekh sheegay inay meel isla dhigaan sidii loo taakulayn lahaa dadka haddiiba khasaare yimaado. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Allaha u naxariistee waxaa shalay gobolka Virginia ee duleedka magaaladan Washington ku geeriyooday Ciise Daahir Buraale oo ahaa qunsulkii Jabuuti u fadhiyey magaaladan Washington. Ciise oo ku geeriyooday da'da 65 sano ayaa maanta oo Jimco ah waxaa lagu aasayaa magaalada gobolka Virginia ee isla dalkan Mareykanka. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan kooban nooga diyaarisay taariikhda marxuum Ciise Daahir Buraale.
Allah u naxariistee Ciise Daahir Buraale waxa uu ku dhashay magaalada Cali Sabiix ee dalka Jabuuti sanadkii 1912 bishii Juun. Ciise waxa uu ahaa qunsulkii Jabuuti u fadhiyey magaalada Washington isagoo u qaabilsanaa qaybta siyaasadda iyo ganacsiga. Waxa uu si dhow ula soo shaqeeyey Kongareeska dalka Mareykanka, Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka, Safiirada Afrika iyo Carabta ee Washington. Inta badan howshiisu waxay ahayd xoojinta iyo wax wada qabsiga u dhexeeya dowladdiisa Jabuuti iyo Mareykanka. Waxa kale oo uu ka shaqeyn jiray sidii maalgashadayaasha shisheeyaha ay maalgelin ugu samaysan lahaayeen suuqyada Jabuuti, adeegyada bulshada iyo kuwa gaarka ah. Allah u naxariistee Ciise waxa uu qayb weyn ka soo qaatay barnaamijka loo yaqaan AGOA ee kobcinta fursadaha Afrika, kaasoo ahaa heshiis ganacsi oo u dhexeeya Afrika iyo Mareykanka. Safiirka Jabuuti u fadhiya Washington iyo Kanada, islamarkaana ah wakiilka joogtada ee qaramada midoobay, Maxamed Siyaad Cala, ayaa fariin u soo dhigay bartiisa Twitterka. Waxa uu kaga tacsiyadeeyey geerida Ciise Buraale isagoo sheegay in ay tabi doonaan. Maxamed Maxamuud Hami waxay saaxiibba ahaayeen isku dhow Allah u naxariistee marxuum Ciise. Wuxuu ka waramayaa aqoontii uu u lahaa iyo heerka kala duwan ee waxbarasho iyo shaqo ee uu soo maray.
Anagu waan soo wada kornay ilaa iyo yaraantii, inkastoo 2 sano dugsiga iga horreeyey waxaan ku soo wada barbaarnay magaalada Borama iyo Jabuutiba. Wuxuu marxuumku ka dhammaystay iskuullada oo dhan, dugsiga hoose dhexe wuxuu ku dhammaystay Borama, dugsiga sare wuxuu ka galay Camuud, jaamacaddana wuxuu tegay jaamacadda Lafoole ka baxay, macalin buu noqday. Haddana wuxuu soo dhigo rogtay Jabuutina 5 sano wada joognay 1989 aan ka yimid 84, isna waxaa loo soo bedelay oo shaqo ka bilaabay wasaaradda arrimaha dibadda Jabuuti. Halkan baa lagu soo qoray, waxaa la keenay United Nations ka ayuu ka noqday Affairs Secretary ka bacdina waxa loo soo magacaabay Consul Washington DC ilaa uu ka gudbiyay
Allah uu naxariistay Ciise waxa uu hawsha diblomaasinimo soo bilaabay sanadkii 1988 isagoo wixii waqtigaasi ka dambeeyayna ka howlgalay dalka Mareykanka Hame ayaan markala weydiiyay waxa uu ka tilmaami karo shakhsiyadii Allah uu naxariistay Ciise Buraale
Wallahi qof wanaagsan baa ummada u siman niqab weyn maheen waa nin dadka ku dhex jira bulshada soo dhaxgala meelaha lagu sheekaysto iyo meel walba jooga dadka passport Soomaaliya wata ama passport ajnabi ah dulki tagaya aad u caawin jiray fiisaha u siin jiray
Allah uu naxariistay marxuum Ciise waxa uu ka mid ah dhagaystayaasha VOA isagoo sidoo kale saaxiib la ahaa wariyaha iyo maamulka idaacadda waxa uu had iyo jeer talooyin iyo fikirba ka bixin jiray barnaamijyada kala duwan ee idaacaddu baahiso marka magaalada uu kula kulmo Allah uu naxariistay Ciise Buraale waxa uu ifka kaga tagay Haas iyo shan caruur dhamaan asxaabta VOA waxay markale tacsi u dirayaan eheladii iyo qaraabadii uu ka tagay Allah uu naxariistay marxuum Ciise Daahir Buraale
aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysa warbixintaas ku saabsan geerida qunsulkii Djibouti u fadhiyay magaalada Washington Allah uu naxariistay marxuum Ciise Daahir Buraale
halka dhageystayaal kala socoteen tacsida iyo barnaamijyada ka horeeyayna waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington haatana waxaad u diyaar garowdaan barnaamijkii todobaadlaha ahaa ee faaqidada jimcaha waxaa inoo haya Maxamed Culaad Xasan
gobolka Soomaalida Ethiopia ee loogu yeero Ogaden waa gobol ay ku nool yihiin malaayiin Soomaali ah taariikh ahaan dhulkaasi Soomaalida Ethiopia waxa si weyn loogu xusuustaa dagaalkii xukuumadda military-ga ahayd ee Soomaaliya ee Maxamed Siyaad Barre iyo xukuumadda Mengistu Ethiopia ku dhexmaray sanadkii 1977-kii laakiin sanadkii 1990-kii kadib waxa uu noqday dawlad goboleed ay Soomaalidu leedahay oo loo yaqaanay gobolka shanaad ama Zone 5 aad ayay dadka gobolka wax ka qora oo kala aragti duwan yihiin tirada saxda ah ee Soomaalida ku nool iyadoo tirakoob la sameeyay sanadkii 1994-kiina lagu eedeeyay in si ula kac ah hoos loogu dhigay tirada dadka Soomaalida ee gobolkaasi dadka ku doodayay in tirada Soomaalida hoos loo dhigay ayaa qabay inay ka badnaayeen 7 ilaa iyo 9 milyan oo qof laakiin lagu sheegay wax ka yar 4 milyan oo qof dadka ka faalooda arrimaha gobolka ayaa qaba in mar walba xaaladda amaan dhaqaale iyo siyaasadeed inay ku xiran tahay hadba siyaasadda guud ee waddanka Ethiopia Dr. Ismaaciil Maxamuud Qodax waa aqoonyahan ka soo jeeda gobolka Soomaalida Ethiopia, Mareykankana baraka ah.
Horta marka ugu horeysa aad baad u mahadsantihiin inaad fursadan qaaliga na siiseen. Marka labaad, saad ogtahay Ethiopia waxaa soo maray taariikh ahaan saddex dowladood oo kala gedisan. Waxaa jirtay dowladdii Haile Selassie ee imperialist aan garanaysa oo ka dhaxashay dowladdii Minilik. Taasi waxa odhan jirtay anuu waxaan matalaya waxay Christianity bay ku dhismayd waxa kaliyata iyagu dadka kale oo dhan ee qoomiyadaha kala gedisan Ethiopia waxba uma ogolayn waxa ku xigtay taasi dargigi wuxuu yidhi se u bedelaan magaranaysa qaabkii oo magaranaysa dowladdan dhexdhexaadka ee afka qaaraa lagu tilmaamo centralized state-ka iyaguna waxay yidhaahdeen waxaan nahay socialist baan qaadanay oo waxaan u bedelay dhibaatadii ka dhexaysay qoomiyadaha dhexdeeda waxaan u bedelay wax la yiraahdo class dabaqadan u bedelay way soo socoto waxa yibday 1999-kii dowladdan imika ee federaalka dowladdan federaalkuna iyagu waxay yidhaahdeen anagu waxaan qaadanay sidaan federal system baan qaadanay laakiin dhibaatadu waxa weeyaan tan iyo ma garanaysaa waqtigii la aasaasay dowladda Ethiopia waxaan la yidhaahdo state nation state ee lagu tilmaamo dhibaatadu waxa weeyaan dad waxaa jira xagga dhexda inta dhexda ee ka yimaada xaggan dhibaatada oo ku salaysnayd dadka sida matalan Soomaalida oo kale afarta gaambeela even oromada haba yaraato waxba looma ogolayn dowladaha aan sheegay kala gedisana sida matalan Haile Selassie oo kale wuxuu qaatay qaab ma garanaysa dadkii oo dhan uun waxa iyagu dadkiisa reerkiisaoo kale uu ka dhigo kolka haddaan soo gaabiyo waxa weeyaan dhibaatada ugu weyn maanta ee dadka Soomaaliyeed haysata waxaa ka mid a kolkii ay federaalka dowladdan EPRDF-ta ay qaadatay waxay ku salaysay sagaal sorry sideed ma garanaysaa kala gedisan oo xisbi afar waxay yihiin afartan iminka maamusha ee sida in amxaarada in oromada in qoladan kale tigreega iyo kuwan la yidhaha southka la isku yidhaaho afartan kale soo racda waa soomaalida gambeelaha in afarta iyo beneshungul baa la yidhaha afarta waxay nagu tilmaamaan wax af amxaarika lagu tilmaamo agaar agaar waxay ka dhigan tahay xisbigan guudka annaku wax awooda kuma lihin iminka maalintii dhaweyd ee abi la doortay haba yaraatee wax aan dad ku leenahay oo na matalaya ma jiro kolka waxaan uga socdaa waxa weeyaan taariikhda etoobiya kolkaad eegtid waxaan agaarka la yidhaahiyo dowladihii kala gedisnaa kolkasti dowladdooda siday dadkan ma garanaysaa sidou awooddu ayuna gacantooda uga bixin intan ma garanaysaa adiis iyo intaa guudka ka timiday ayaa dadkan kale kala gedisana la cadaadin jiray sartu xaggaasay ka qulsuntay dhibaatada weynba xaggaasay ka timid
aragti lamida tan doctor ismaaciil waxaa qaba axmed moxamed axmed bidic oo isna ka soo jeeda gobolka kana faallooda siyaasadda bariga afrika qadka taleefanka ee nairobi ayuu igu waramay
walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay xaaladda siyaasadeed iyo dhaqaale iyo amni markii aan kasoo bilowna xilligii ay isbedeladii ethoobiya ku yimid oo kala dadambeeyey taariikhda ethoobiya markii la yidhaahdo waxay ahayd kii ugu horreysay in dudal bay ahayd oo xela salaasiya wixii ka horreeyay bay ahayd oo dadkii dalkaba annagaala bay ahayd kii kristina waxay ahayd midista xaalumarin iyo maxaanku idhaahdaa dictatorship bay ahayd oo taasina waxay ahayd inuu militarigana la xoogeeyo caqliga dadkana lala dagaalamo kii kristina waxay ahayd in uu malasanaawi iyo xisbiga e b r df ay qabsadeen dalka taasina authoritarian bay ahayd oo waxay ahayd dadka annaga waxaan idin doonayna annaga waxaan idin qabanayna idinku annagana adeeca oo taasina waxay raadisaa aqoonsia dadka ka hesha ayay raadisaa xukunkaa marka isbedelkaasi markuu guud ahaan etoobiya ku dhacay gobolka soomaalida halkaasii masiso waxay iska yar ahayd xilli dowladda soomaaliyana ay soo burburtay dadkuna unan jirin aqoonyahan fara badan oo ku dhex milmay dalka etoobiya marka sidii loo baahnaa laguma faa'idaysan hase yeeshee xukuumaddii kumeelgaarka ahayd si fiican ayaa loo dhex galay waxaana la dhisay dowlad kumeelgaare kadib masidaha waxaa dhacday inay hadabeen oo dagaal ay dhacay isaga oo ay dhaqaal ahaana isbedeshay nabadgelyo ahaana markaas ay roon tahay waddanku uu roon yahay ayay jabahadahaasi baxeen jabahadahaas markay baxeen intii intaa ka dambeysa oo dhan waxaa dadka dhiiggiisa lagu banaystay barnaamijka la yidhahdo security ayaa lagu banaystay dadka dhiiggiisa oo horumarkii lagula dagaalamay oo maxaanku idhahdaa nabadgeli wax walba wuxuu ku istaagay barnaamijka nabadgeliya la yidhahdo oo ilaa iyo hadda xukuumadda jirtay ay ka dhalatay hay-adihii ammaanka ee waddanka ka jiray ay ka dhalatay ilaa iyo hadda xukuumadda
marka laga soo tago siyaasadda guud ee dowladda federaalka ethoobiya ee ku wajahan gobollada federaalka waxaa gobolka soomaalida si weyn uga jira caburin iyo dhibaatooyin ay shacabku tabanayaan bilihii u dambeeyna waxaa si joogta ah idaacaddan v o eda ula soo xiriirayay dad ka soo jeeda gobolka oo ka cabanaya cadaaladdarro ay sheegeen in lagu hayo cabashooyinka v o eda soo gaarayay badankood waxay dadku ka tirsanayaan ciidamada booliiska gaarka ah ee dowlad deegaanka ee loo yaqaano leo police oo gobolkaasi laga aasaasay sannadkii 2007 xilligaa oo kacdoonkii jabhadda onelef ee ka dhanka ahaa ethoobiya uu meel sare gaaray meelo uu ka mid yahay gobolka city waxaa maalmihii u dambeeyey ka jiray rabshado iyo kacdoon ay dadku kaga cabanayaan ciidamadan aadan allaale waa siyaasi ka soo jeeda gobolka qadka taleefanka ee gobolkaasi city ayaan kula xiriiray
guud ahaan waxaan kaala hadlay gobolka waxaa ka socdaa gobolka city dhibaatada weyn marka ay soo food saartay waxay noqotay markii la keenay waxaan la yidhaaho dibi curasho markaa dibi curashadii waxay noqotay in dadkii aagbeerna qaado oo meelo kale la geeyo dad aan meesha u dalan oon la xisaabtami karayna la keeno meesha markaa dadkii meesha la keenay kuwa iyagii meelaha kale la geeyeyna waa la eriyay intii badnayd dhowr qof baa meelaha ka shaqeysa kuwii halkanana waraalayaalkana noo keenayna dee kuma qanacsaninoo waxay noqdeen inama yaroo jeebkooga u shaqeysanayaan oo dee berinto nin kastiba wuxuun iska boobo wuxuun iska kaabanay oo sadhigta u weyni gobolkan city ka dhacday waa taa marka aan ka eegno dhinaca sharciga dastuurka ethoobiya wuxuu dhigayaa degmo kasti waxa dadkeega doorasho dhiciyaa doorashada degmo kasti dadkeega ayaa loo doortay inay maamulaan ama dee si xagaa kusoo baxaan ama doorasho saxa inay kusoo baxaan laakiin dadkii doorashay kusoo baxeen layidhi ayaa loo doortay inay maamulaan marka شرعياتنا سيدا الضبطة وشرعي دي توبيو دان كدهية وصحة لنكي بريتولي مركو دان مايستو مددي لدورتي وعلى الله ساقني كراء وحال عرمي وحابة بخلطي وحابة بخميسي وحال الله كان دورشة وقع عرطة دائم للدورن ووضعي كينا قررين ومالك لكييم دي حتى يكوكود دقان دي دكتا إنك دعني ما دعيسا أنك dina ayaga dadkee dad iska urursan baanahay dinaha Soomaalinimo xeer yar baan leenahay oo de kala dambeyn yar loo lagu kala baxo de waxay noqotay xeerkayagi iyo dhaqankayagi inaga noo gaar ahaana dad durdurinaya ayaa meeshii yimid oo fadhigta gobolka city ka dhacday waa taa annagu wadnaan gobolka city nahay intuu cabdi cumar yimid day dib waxaan ahayn beesmaan arag dad annaga nagamid oo aad u tiro badan ayaa cafarta lagu daray sharci daraa loogu daray laba riishan haday isqabtaan oo isku qabtaan dul waa inigii ogaayay baabilay iyo wixii ka dhacay doorashada dhaxda xilliga doorashada dadku meeshay doonayaan bay maraan xilliga annaga horta dhibtaab uu noo keenay oo dib weyn ah midda kale u daran niman liyu boolis la idhaaho oo anshaxun oo maad aragtay waxba aanan ka ishoonin odayaan ka ishoonin islaanaan ka ishoonin iyaa dhulkeegii la keenay gabar la kubsado hanti la boobo maqaaxi la galo la cuno oo la yidhaaho waan ku siin doonaa oo la iska cuno cuno markay gaadho 4,000 to 6,000 la yidhaaho war wax aan aragnay maaha mid la arkay maaha
warbaahinta madaxa bannaan kormeerayaasha caalamiga ah iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda midna galaangal uma laha ogaanshaha xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta gobolka iyo tacadiyada ay geystaan ciidankan ay dadku ka cabanayaan sanadkii 2008 ayaa ciidankan lagu wareejiyey Cabdi Maxamed Cumar oo xilliga mas'uul ka ahaa hoggaanka ammaanka ee gobolka 2010 ayuu Cabdi Cumar madaxweyne ka noqday dowlad deegaanka welina ciidamadaasi liyu police si toos ah ayay isaga u hoos yimaadaan waa kan Dr. Ismaaciil Maxamuud Qodax markale
dagaalada meelaha ka socda ee welibana gaaska laga helay siday ma garanaysaa waagii Chinese-kii lagu laayay awgeed ayaa waxa la sameeyay waxa la yiraahdo Liu Police-kii ee loogu talagalay ma garanaysaa deegaanka ayaa la nabadeynaya ayaa dadkii Soomaaliyeed lagu karbaashay xaggaasay dhibaatadu ka dhalatay
waxyaabaha hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda ay ku eedeeyaan ciidamadan gaarka ah ayaa waxaa ka mid ah dadka oo la iska xiro iyadoo aan sharci loo marin jirdil kufsi iyo weerar ay kaga argudanayaan ciidamadani dadka deegaanka ee ka hor yimaada iyadoo la xirxiro ehelada kuwa maamulka naqdiya ee qurbaha ku nool Axmed Maxamed Axmed Bidic ayaa qaba in maamulka Soomaalida Ethiopia uu la qabo siyaasada guud ee caburinta xurriyadda hadalka ee ay ku dhaqanto dawladda federaalka Ethiopia
taasi waxay noqonaysaa Ethiopia inay la dagaalanto maxaa ku dhahdaa saxaafada iyo miidiyaha ay la dagaalanto dunida meelaha ee miidiyaha ugu hooseeya iyo xorriyadda hadalka ay tahay taa waxa noqonaysaa waxaan leeyahay tii uma gobolkana gaadhay and because of uma imaan baranin dadku la qabtay maaha inay saxaafadu ninka hadii ruux la caburiyo uu bixiyo oo qorri inta qaso duurka galaya laakiin haduu hadlo waligii iska hadlo ruuxan waxa laga yaabaa inuu ka ciil baxo inta iska ciil baxo mar walba ay meeshaasi marka waxaan leeyahay waxa uu sababa kow Ethiopia oo aan taariikhiyan lagu aqoonin miidiyaha iyo maxaa kula xoriyay qolku inuu badan yahay lagu aqoonin laba isaga oo ay system miyadii kala dambeeyay ee jiray aynan December institution madax banaan oo si caadi ah fikradooda u cabiri karay ee kaliya ahayd xukunka keedo aragtaa haddii xukunka aadan taageersanayna waa tagaysaa ama waa tirmaysaa ama waa dhimanaysaa
marka laga soo tago amniga waa sidii dhaqaalaha iyo nolosha dadka gobolka su'aashaasi waxaan weydiiyey Buux Xuseen Cumar oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka Ethiopia ee gobolka xilibaan mar soo noqday kana tirsan xisbiga Somali Democratic Alliance Force qadka Addis Ababa ayaan kula xiriiray
gobolka Soomaaliya Ethiopia dhaqaale iska daayay noloshii dadka halis gashay dadku halku degan yahay ay nabad jirto ee dawlad jirto oo xeer jiro ayuu dhaqaaluhu yimaadaa xeer kama socdo dhaqaaluhuna sidaas uu weyd u yahay haddii uu jirana waxa weeyin wax dadku ay taaban karayaan ma aha waddankii xeer mare
dadka taageersan siyaasadda dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa qaba in gobolka uu 5 sanadood ee ugu dambeysay uu horumar ku tallaabsaday gaar ahaan xagga amniga dhaqaalaha iyo horumarka kaabayaasha dhaqaale dadkaasi waxa kamida Dayib Sheekh Cabdi oo kamida aqoonyahanka gobolka kasoo jeeda ee ku nool dalka Saudiiga.
Shanti sana ugu horeysay waxay ahayd waxa been isku hagaajin ciidan bisid waa garan kartaa dowladan oo kala daadsan oo dowladda qudhigeedu maamulka qudhigiisa uu ka mid yahay dadkii ka dhigiyay fariirka kala saarid kala shaandayn shan sano aan garan karnay ha ku bixin karno waxaa dhihi karnaa oo shantii sano ee ugu dambeysay ayuu si wanaagsan oo alla xamedu talaabsaday howlaha uu maanta ku talaabsadeen dee waan garan karnaa cid waa ka qarsoon tahay ma jirto oo isagu diidan oo aan laga dhaadhicin karin mooyaane ee shantan sano waxa uu ku talaabsaday inta dowladaha walaal hore ee u maray baana ku talaabsan jirin xaqiiqsi tahay shan sano ma taqaanaa ee waxa soo mashaariic lagu sameyn karo shan sano bulshada lagu wacyigelin karo inay ka wax kala soo baxaan shan sano intaa soo jaamacada lagu sameyn karo shan sano waxaan hal iyo laba kaaga qaadan karaa maayo waxa aad u malaynaya
siyaasiga buux Cumar laftiisa waxa uu ka mid yahay dadka qaba in isbeddelkaasi dhacay ee ka dhacay gobolka aan la dafirin
horumar baa la sameeyay ninkaaba aana bilaabay intii ka horreysa gobolka annagu ma lahay annagu ma xakumayn ragtikree u dhashay oo tii beelaf la yidhaahbaa xakumayay annagana dibaddaana naga dhigay xoog baana noo sheegtay waana naga adkaaday kolka iyagaa xakumayay shan iyo toban sano waxaa la bedelay 13 madaxweyne oo soomaaliya laga caydiyay kelinka waxa weeye maxay ka dhigan tahay halka 13 u qaybiso 13 ninkiiba sanad buu hayay ka dhigan tahay ama lix bilood buu hayay ka dhigan tahay maxay taasi ku dhacday waxa weeye dadkaas oo la malaynayo soco calanka ka goo xidigta soomaalida calanka goo kama goynayo soomaali baana kabax meesha ori waxa weeye kitaabka qur-aanka ayaa ku sawiran calankiina ma ka goyn mise ka goyn mayse ka goyn maayo soco waxa weeye dadka ay tooradu ka soo jeedaaye dila ma dilayo soco sidaabaa socotay 15 sanadood soomaali gacanta uguma jirin kelinku soomaalina kama shaqaynaynin soomaalina madax kama ahayn waa kuu cadaynayaa taasi waxa weeye cabdi cumar kuu qabtay kelinkii wuxuu noqday kelin soomaali leedahay cabdi intaa lagama dafiray shaqaalihii u eriyey kelin ka shaqaynayay ethoobiya u eriyey shaqaale soomaali buu ku bedelay beljed buu kelinkii hayay horumar waxbaa laga sameeyey ninkaasi waxa weeye uu qabtay wax laakiin dowladda federaalku waxay leedahay waxaa la yidhi abeesa waxay leedahay ilmaheeguna leh
haddaba isbeddelka ka jira gobolka maxaa sabab u ah waa kan doctor ismaaciil oo ka jawaabaya
dowladihii kala gedisnaa ee sidaan kulkii horeba idhi ee ethiopia ka mid ahaa matalan dowladdan ugu dambeysay imika meesha ka talisee magaranaysaa ee federal systemku waxay kaga gedisan yihiin kuwii kale haba yaraatee wax dowlad goboleed magaranaysaa sida waxaan kelin lagu tilmaamo umay ogoleyn magaranaysaa talabaadna eg isbeddel weyn ayaa guud ahaan ethiopia oo dhan ka dhacay xagga dhaqaalaha ee maaha wax u gaara uun xagga magaranaysaa kelilka soomaalida kolkaa guud ahaan ethiopia oo dhan sanadkii kastaba ethiopia waxaa lagu tilmaamayay dhaqaalahoogu si xawli u socday maadag intan dambe ee 3 sanood ugu dambeysay kacdoonkan magaranaysaa siiba xagga qoladan kayro uu kacay maahayn intaa ka hor waxay ahayd wax ethiopia oo dhan wala gaadhay kolkaa ma odhan karo magaranaysaa dowlad deegaankaa sameeyey
sidoo kale su-aasha la xiriirta isbeddelkaasi ka dhacay gobolka soomaalida ethiopia waxaa ka jawaabay axmed muxamed axmed bidic oo ka faallooda arrimaha gobolka
waa kolay waa dhici kartaa dadku inay meelo badan wax ka fiirinayaan waxaa jirtay markii ugu horreysay isbeddel wuu jiraa oo isbeddel dhaqaale iyo isbeddel maxaan ku dhahdaa dadku way dhacday isbeddelka dhaqaalaha intii leeyahay oo noloshu waxyaabaha qaarkood way isbedeleen sababtan waxa weeye si guuda ethiopia oo dhan ayaa waxaa dhaqaalaheedu sare u kacay sala urakacaasi marka gobolkan oo mar walba lagu dadka u dhaqdhaqaaqa ay ku hadli jireen inuunan waxbarasho lahayn inayna wadooyin lahayn inayna biyo lahayn isagoo laga duulaya aragtidii dadweynaha waxaa laga jawaabay waxyaaba kamida oo inay wadooyinka sidii hore ka fiican yihiin dulo inay sidii hore ka badan yihiin ma odhan karo ka tagay badan yihin lakiin ay ka badan yihiin baan ogahay nabadgelyo inay sidii hore ka fiican tahay oo waayahan dambe ay nabadgelyo sidii hore ka fiican oo dagaaladu ay ka yaraadeen inahaasi way jirtaa
y iyadoo arrimahaasi oo dhan ay gobolka ka jiraan ayaa waxaa haddana dhowaan Ethiopia ka dhacay isbeddel siyaasadeed oo ra'iisul wasaare lagu doortay Abiy Ahmed oo ah 24 jir ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ee ugu badan dalkaasi dadkeedana lagu qiyaaso inay 3 meelood meel ka yihiin 100 milyan ee dadka reer Ethiopia Abiy Ahmed ayaa beddelay ra'iisul wasaaraha hore Ethiopia Haile Mariam Desalegn ee xisbiga EBRDF ee dalkaasi soo xukumayay tan iyo 1990-kii, kaasoo si lama filaan ah isu casilay bishii February ee sanadkan. Haddaba Soomaalidu siday uga faa'iideysan kartaa isbeddelkan cusub waa kan buux oo ku hormara.
Isbeddelka imika socda waxa weeye isbeddel weli Soomaali gaaray maaha. Waxay ku xidhan tahay isbeddelkaasi wuxuu ku xidhan yahay aragtida ummadda Soomaali ay ka qabto horow markeeda iyo sida ay ugu halganto ayuu ku xidhan yahay.
Siyaasiga Aadan Alaale ayaa isna aragtidan qaba.
Waxa la yiraahdo doorashada Soomaali laga daayo, taas oo sidii laga daayo waa ku in ma aragtay doorasho xalaal ah loo sameeyo dadka oo ninkasta meeshiisa laga doortay uu maamulkeega hayo. Midda kale waxaan odhan lahaa arrin waxaan odhan ka weyn baa jirta. Waxa weeye hadaan Soomaali nahay deegaankii Soomaalida. Deegaankii Soomaalida xaq iyo xuquuq waxaan Itoobiya ku lahayn ma hayno. Waxaan nahay deegaanka u ballaadan ama ka koobaad ama ka labaad midkii doonaa la yidhaahday dulahaan tir ahaan 7 million dadana. Waxa weeyaan waa deegaan maabartay ku yaala dhul istraatiijiyada oo badihii sidaa u eegayo Soomaaliya ku xidhan oo Jibuuti ku xidhan. Marka maanta waxaa Soomaali aan waan odhan lahaa halkan ka sheegi Soomaaliya hooyin baa ku taalla. Inaad dhexdaada aad samaysato urur ku matala oo aad u dhan tahay oy reer ka maqnayn inaad samaysato oo nidaam aad samaysato inaad la gorgorsanto Itoobiya oo xaq iyo xuquuq waxaad lahayd aad hesho. Imika maalin dhaweyto 3-4 wasiir ku xigeen iyo darajada waaweyn buuray wasaaruhu magacaabay maalin 3-4. 3-4 gaal la magacaabay 3 Soomaaliya ku jirtay baleeg walaalkayow. Wasiiradii la magacaabay lana ku jirta. Waxa weeyaan xaq iyo xuquuqdeedii Itoobiya taageerayno. Dhinaca Itoobiya wuxuu wax ku siin adigu marka aad jirtideedu waxaaga aad doonayso. Ma jirno maanta, ma jirno. War waxaa yar xal isku nimaadno, waxaan sameysano urur naanfacaan sameysano. Itoobiya xaq iyo xuquuq waxaan u lahayn, kulahayn. Xal maadaa la xisaabtano, xisaabtan kaaban maanta u baahanahay inaan ka qayb qaadano.
Diif Sheekh Cabdi maxay isagu la tahay
marka mid iyada waa labo oo arimood ayaa looga mid noqon karaa walaal labo arimood mid looga noqon karaa maamulka dowladeed ka jira ugu horeeyo xisbiga ama madaxweyne Cabdi Maxamed Umar inay ka go'naato sida oo marka qaalay maamulka dowladda cusub ama isbeddelka cusub ee ku shaqeynaya TPRF sida uu ula jaaray gaariga ka siyaasad ahaan iyo karay ahaan iyo go'doon caamba ula jaanqaadi lahaa waa mid horta maamulka ku xidhan tan labaadna waa mid shacabka ku xidhan dowladda Soomaaliya Itoobiya ma aha oo shacabka marka la leeyahay shacabka xisbiga taageersan shacabka dowladdaanka jooga war muwaadin walba oo u dhashay maanta ma taqaanaa dowladdaanka Soomaaliya Itoobiya magacyo fara badan la baxay magac kinig iyo jaan la baxay heblaayo iyo cuntura la baxay wuxuu doonaa la baxo maanta waxa weeye jaanis labaad baynu haysanaa ora karaa shalay waqtigii ay EPRDF wakasar soo gashay waqtigii EPRDF wakasar soo gashay haddii aynu ku ururi lahayn hal xisbi ama WSDP aan qaadan lahayn ama OLF aynu qaadan lahayn maanta waxay ula qeysan lahayn dadkiina wax la qeysan lahayn awoodna way u yeelan lahayn maanta inaan ku soo sharaxno ra'iisul wasaaraha xisbiga EPRDF lamaanta meelna bariyotareyna kama noqono oo qalakoodna looma qabkeeni maanta xaqiini xuquuqda waa la soo bixinayay sababtoo ah shacabka saddexaad ugu badan bay lahay xaala dhulka ugu badan ee Itoobiya ay sheegatay Itoobiya ah in laga ahaa dhulka Itoobiya la leeyahay magaca Itoobiya gudiyan waa Soomaali baa lay taqaan taa dhulka ugu badan baa leeyahay marka muwaadiniinta u dhashay dowlad deegaanka ee ka soo jeeda waxaan oran lahaa chance kara waa chance dii labaad war hal iska daayo ma taqaan kala dhifaraanta fikirooyin yar yar ee mataqaan aadka u maagaaban maxayba iyo maamul ku heer lahayd taay waxa hal joojiyo hal eega oran lahaa mataqaan magti aguud hal laga midoobo magaca Soomaaliyeed hal loo gaali xalka Umar khiyaa isla lagu raaco taas ma maanta lagu faa'iideysan karaa wada arrimood
أحمد بدر أي أسماء ركتي ذا القضاء
نادي هذا ضربه مهتم بيشاش أي أقول من زمان فيها وحلاقة سعيد سنكريات بدل جود بيتود يا كداعي بس الصومالي وحلاقة سعيد سنكريان يبغوا كسعيد سن يا خبرة من ذا غير وضن هذا كل شيء شيء هو رسك قبل أي ود حشرين يسوقوا أي كسعيد سريع بدل كيتود يا كداعي وش تيجي بك صورة الحكم كي وصوت محن قرا وصوت على خبرته وصورة يجي أقومي بدك وصورة بضميتة وحاولن كريان وحاولن فايدين سن كريان إلا سنة يوم ناشنال ريكوريان كونسيليشن بروسيس أما جميل شيشين جود ودات قدام لغو سمعين دوتا سوماليجي ويكالان سيكونا جين أرزالة كالات هاجيري وحيال فرابدوانا إنتا الله سمعين بروسيس كلابان إن شروعين الله قبصد داتك أي سبيه مادان أول إسكوه يدي داتك أقوانيها مكيسة إيا عقل جيسة إيا علمي جيسة إيا وحجارة كيسة إيا جرح ستريسو شريع أيين وقفت إيدي سنك الله حال مكحنا عينان كأي من الأرساس يا محبولين والهوليني عكات ما دو سيدك دقنا برنامج كاتوا وقفت الله ربط هذا الخاص أيان فيها هو اللوغة فإيدي سنك رحيا
قدام بنتي واكا دكتور إسماعيل وسؤال شاسي كجوابا
بحك الياتي الدواء الصوماليد وما انتك قبل شكر توحويا صوماليد انك وحبي سيليلين انت الصوماليد ولا فريستان يقول مرع الصوماليد كالدولية دستور كإثيوبيا وصو بغيو حقوغا مقرانيس حقيقة إن الله فريستان وان مقرانيسا لقور قرطنا وان حقا كهلانو باحنا دستور كون هدي مقرانيسا لا لغوسهم يوحلي الامبليمنتيشن سيدا نمان كان كالي قرمدا
انتها ايان دقيستيال كسو كوبينا برنامج كيني فاقداد دا تضباتكا او ان تضباتكن كو ايجيني حالة دا سياسة ديد لقالة ايا امني اي قوبل كصومالي دا ايثوبيا وحنقو حسوسينا انان اسكود دايني انان مسولين تدولة ديگان كا ايثوبيا او ان قاركود لحريرني سي ان برنامج كان فرصد غسينو اي قاركود كقاب سدين كووك هلانا ان هلويني انتها ان برنامج متكن او كلاه كوكول مينو ومحمد علاد حسن او يدكو دافيا سدا ايو لبد قليل
ما هسند علاد وحاد دغيستين برنامج كي فاقدات تضباتك دغيستيال وحان هودا نكلنا رمضان مبارك عويسين وناكسن هلكا نغلا سوتان وا في او اي هاتنا مقدشو تضباتك نوحا مغالد مقدشو لغو سوق بقبي شير قرن او كوساب سنادب او ايغيست دستور كصوماليا shirkan oo ay qayb ka qayb galeen erga gaaraysa 300 oo ka kala yimid gobolada Soomaaliya ayaa waxa la isku raacay in ugu dambeyn sanadka 2019 la soo gabagabeeyo dib u eegista dastuurka Soomaaliya hadaba arrimaha dastuurka Soomaaliya ayaa wariyeyna London Ridwaan Xaji Cabdiweli uu ka wareystay wasiirka dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil
Ridwaan jeedo uu weyn oo shirka uu aha in la dhaxfuro oo wajiga dastuurka qaran oo lagu balamay 2012 markii dastuurka soo dhameystiray 2012 oo lagu joogay haddii la xaro waxaa lagu balamay in la sameeyo dib u eegis dastuurka si loo saxaa waxyaalaha mugdiga ku jira waxyaalaha isku imaanaya iyo in la dhameystiro arrimaha siyaasadda ah oo ku saleysan si loo dhameystiro federation waa laga soo cagajiyay dhexda soo dhaafay ama hanu qoto falsan oo maana hanu qoto ama waxyaalo kale hadna qodan marka waqtigeeda la soo gaaray fronta waxaan ka shaqeynaynaa marka sidii hay'adaha ama dadka saamiga ku leh ama stakeholderska sidii isku aragti uga noqon lahaayeen sidii hore loogu socon lahaa waana ka soo shaqeynayo aanu dowladeedna wada soo tashanay hay'adii dastuuriga ahaa oo ahaa guddiga degdegga dastuurka baarlamaanka labada aqal iyo guddiga madaxa bannaanka ee degdegga inta iyo ururada bulshada la kulli xaaska Saudiyaanka aragtida iyo amniga sameeyaha oo isku si loo arko marka hadda shirkan dabadeed wuxuu ahaa in aan dadku dafurayna aragtida labadooda mid fudud ma baa soo sameeyna ama tirki lagu gaari lahaa dadka fikirka dastuurka waa qaybinnay maanta
waa garta marka la fiiriyo arintan aad soo saarteen ama heshiiska ama waxyaabaha aad isla garateen saddexdii bari ee shirka uu socday ah halka laga aadayo meeshan iyo sida dastuurka dib loogu eegayo waxaad moodaa in dad badan ay talooyinkooda bixiyeen laakiin haddana dadka qaar waxay aaminsan yihiin in maamuladoo kale aanay ku qanacsanayn sida ay wax u socdeen. Marka la fiiriyo urada bulshada rayidka laftirkooda dhaliilaha ayay idii soo jeediyeen. Maxaa ugu weyn oo aad ku qiimeyn lahayd shirka? Ma dhaliilaha badnaa mise talooyinka kale ee dastuurka dib loogu eegi karaa wanaagsanaa?
Anigu waxaan qabaa un kulleybo heshiis wadal arag lagu wada leeyahay bulshada Soomaaliyeed dhan inaan gaarnay. Sababtaan ku gaarana waxa ay fankii soo dhaafay wax kale oo kamaanan shaqeyn. Dad badan way noo yaabanaan waxaan lahayn. Wasaaraddu iyo guddiyadu suuqa intaa safar ay ku jiraan waxay tagaan goboladii iyo intaas dooday la shiraan ay tahay. Yani ujeeddadaas waxbaa ka dambeeya oo ahayd inaan isla gaarnaa isla jaan qaadnaa maamul goboleeda iyo wasaaraddiida. Waxaan samaysanay waxa layihahda Mocha Forum Mansfield Constitutional Affairs Forum oo ah wasaaradda dastuurka iyo wasaaraddeenna aan isugu nimaano saddex wii bilood oo mar aan saaragnaa si aanu yani aanan soo loogu dhicin matalaana isfaham la-aan. Afar goor hadda kulanay, laba goor xamada ku kulan, mar waxaan ku kulanay Garowe, mar waxaan kulanay Baylow, hadda waxaan ku kulmaynaa Galmudug iyo Kismaayo. Waxaan helnay aragti fiican kala wada leedahay. Waxaa kaloo jiro si wada yaalan labadii guddi ee dastuurka ahaa, guddigii madaxa banaanaa uu madax u yahay oo ka baarlamaanka madax u yahay mudane Cabdifaydi, iyo kan kale uu madax u yahay mudane Maxamed Afrax. Labadoodan waxaan kala kaarnay. Is-afgarad kaliya maahina, waxaan wada siiyay xamid wax la yidhaahdo turkii lagu gaari lahaa dhamaystirka dastuurka ama road map baa samaysanay. Heshiis afgarad la wada samaysanay. Waxaan ku wadasiiyay ina xabiiska barnaamijka kurtiisa inaan heerkaas gaarana waxaa sabab u ahaa madaxweynaha iyo barnaamijka farka uu ka shaqeysa aan wada heshiin lahayn isku meel aan isugu istaagi lahayn. Marka intaas waxaa ka sii weynaa wasaaraddayda uu hogaaminayo wasiirka ka-hogeenkayga Dr. Xuseen Cabdicalmi iyo Yaasimaha Dibeer waxay ka shaqeynayeen urada bulshada sidii laysugu keeni lahaa ama ha noqoto qaarka joogaan Puntland ama South Central ama gobolada joogaan. Waxaan kala garanayna waxa waaye urura bulsho ayagana loo jaanqaaday. Xataa waxay ka shaqeeyeen markii khilaafaadka naga dhexeeyey guddiyada hay-adaha dastuuriga ah inay ayagana kala dabqaadayeen ururkan la yidhaahdo Tulsa oo ka yimaado Puntland iyo Soosenta oo ka yimaado Koonfurta iyo kuwa kale oo gobollada ah sida Juunsa oo Jubbaland inay ayagana kala mataqaan dab qaadayeen marka la wada socdo hal meel la sugu yimid.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka dastuurka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil. Waxa uu u warramayey wariyahana London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Haatan aan ku nasanno qadar ka mid ah qasiidooyinka Ramadaanka.
Saliya Rasuulka codka macaan Xaliima Khaliif Magool Allaha naxriisi jannaha ka waraabiya ducada heesta ku jirtana Allaha u aqbale
waxay u dambeysay idaacadda iyadii fiidnimotan iyo kulantadeena dambana waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.
صلي على الحبيب محمد وعلى آل محمد.